славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та рубрика «Варто дослухатись».
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування.
Глава 18.
Коли ж наближався він до Єрихона, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що повз нього проходить народ, запитав, що це таке. Йому сказали, що Ісус Назарянин проходить. Тоді він закричав: «Ісусе, сину Давидів, помилуй мене!» І ті, що йшли попереду, примушували його замовкнути, а він ще голосніше кричав: «Сину Давидів, помилуй мене!» Зупинившись, Ісус звелів привести його до себе. Коли той наблизився до нього, спитав його: «Чого ти хочеш від мене?» Він сказав: «Господи, щоб мені прозріти». Ісус сказав йому: «Прозри, віра твоя спасла тебе». І він умить прозрів і пішов за ним, славлячи Бога. І всі люди, побачивши це, віддали хвалу Богові.
Дорогі браті і сестри, сьогодні ми чуємо в євангельському читанні, як Господь, наближаючись до Єрихону, сотворив чудо зцілення. Євангелист Марк називає ім'я цього сліпого – Вартимей, син Тимея. В цьому євангельському сюжеті ми вбачаємо не тільки чудо зцілення, але й інший дуже корисний і повчальний для нас приклад глибокої гарячої віри, яку проявив цей сліпий по відношенню до Христа. Навчаючись у цього сліпця, ми повинні прагнути до духовного прозріння. В Євангелії сказано: «Багато змушували його замовкнути». Людей, які змушували замовкнути Вартимея, ми по-людськи зрозуміти можемо. І ми так нерідко чинимо, ми частенько закриваємо рот своєму ближньому. Як часто ми говоримо людині: «Ти куди лізеш? Чи не бачиш, що ти тут не один такий, тут ціла черга? Почекай, ось з усіма справами розберуться, дійдуть і до тебе. А поки помовч, і так голова розколюється, і без тебе тяжко». Як легко ми можемо змусити замовкнути людину, що кличе Христа. І як страшно усвідомлювати, що серед таких людей опиняємося і ми. Але бажання прозріти у Вартимея виявилося сильнішим, ніж бажання інших людей не допустити його до Христа. І ось тут нам з вами варто задуматися над тим, як ми йдемо до Господа. Сліпий, немов, говорить нам: «Не бійся кричати, не бійся шуму навколишнього світу, не бійся натовпу, кричи, кричи так, щоб тебе почув Господь». Вартимей попросив у Христа найголовнішого. Він просив виконання найзаповітніших мрій, і в цьому приклад для кожного з нас. Найчастіше ми просимо у Господа те, без чого легко можемо обійтися в своєму житті. Наприклад, всіма силами прагнемо привернути увагу і розташування людини, від якої наше життя абсолютно не залежить. Або ж випрошуємо такі блага, від яких тільки збільшиться наше занепокоєння. Ходив пішки, все було нормально. Купив машину, і тепер голова болить, як би її не вкрали, як би не вдарили, як би самому не врізатись. Став керівником, і тепер складно змиритися з тим, що серед підлеглих є люди талановитіші, красивіші, перспективніші. Доводиться миритися з тим, що практично немає друзів, а є безліч заздрісників і ворогів. А Вартимей вчить нас: проси у Господа головного, проси того, без чого твоє життя дійсно нещасне і порожнє. А ще буває так, що і до нас Господь звертається з питанням: «Що тобі від мене потрібно?» А у нас думки починають плутатися. «Що мені потрібно? «Ой, Господи, ти скажи мені, що мені не потрібно від тебе. Мені і здоров'я міцне, і любов нескінченну, і повагу, і зарплату більшу, і квартиру в центрі міста, і крісло керівника. Пальців не вистачить, щоб перерахувати, що мені від тебе, Господи, потрібно. Страшно від того, що в цьому списку немає бажання про звільнення від почуття неприязні, почуття заздрості і почуття ненависті. Ні прохання про дорогання відповідальності за ближнього і про зберігання свого серця і розуму від гріха. А навіщо? Ми не бачимо в цьому великої біди. Жили з гріхами, живемо і з гріхами помирати будемо. Навіщо просити Господа про якісь дурниці? Ми пожити по-людськи хочемо встигнути. А віра – це ж справа настрою, вільного часу чи старості. Сьогоднішнє Євангеліє вчить нас не втрачати віру, навіть тоді, коли довгі роки наших молитв залишаються без відповіді. Не втрачати віру навіть тоді, коли оточуючі втратили віру в нас. Приклад сліпого вчить нас рішучості пробиватися до Христа через натовп людської байдужості. А якщо немає сил пробуватися, то хоча б просто закричати. Але тільки так закричати, щоб Господь почув нас. І коли отримаємо одужання, не забудьмо подякувати Господу шляхом зміни власного життя на добро, на благо. Амінь.
Варто дослухатись.
Вітаю вас і запрошую до духовного спілкування у передачі «Що каже священник». Найбільшою цінністю людини є життя. Однак бувають випадки, коли через певні проблеми в особистому чи професійному житті людина вкорочує собі віку, тобто чинить самогубство. Власне, про причини суїциду і як запобігти цій біді ми говоримо сьогодні із гостем студії, протоієреєм Михайлом Бучаком. Слава Богу, Отче.
Слава навіки Богу Святого.
Вітаю вас у студії. Ми працюємо у прямому ефірі, а тому ви, шановні глядачі, можете долучатися до нашої розмови. Номер телефону студії незмінний 77-02-42. Отож, просимо, телефонуйте. Отче, церква розцінює самогубство як один з найбільших гріхів. Здавалося б, життя людини – це її життя, Бог їй подарував, і вона має право чинити так, як вважає потрібно своїм життям. Однак це гріх, коли людина сама себе позбавляє цього дару. От, власне, чому так?
Слава Ісусу Христу ще раз. Ви знаєте, що самогубство не являється найбільшим гріхом. Самогубство – це наслідок одного з найбільших гріхів. І цей гріх є відчай. Тобто нижня межа, за якою в людини опускаються руки і перестає бажання жити. Тому треба думати, ми часом говоримо, а як запобігти самогубству? Найперше, треба дивитися на корінь цього гріха і тому боротися із причинами відчаю, який настає достатньо часто сьогодні в сучасному світі у багатьох людей. Якщо ми дивимося в минуле, то бачимо, що через те, що в людини було мало зовсім предметів для спокуси і предметів, які спонукали її до гріха, було простіше боротися з тим гріхом. От візьмемо приклад Адама і Єви. Було одне дерево пізнання добра і зла. І це стало предметом спокуси. Скільки на сьогоднішній день навколо нас предметів, засобів, чинників, які штовхають нас до певного гріха? В тому числі до самогубства. Ви знаєте, одне необережне слово, і це може бути переповнення чаші відчаю людини. Треба дуже сьогодні бути обережним. Ми живемо в інформаційному, інформативному просторі, який дуже швидкий. Ми всі не встигаємо, ми біжимо. Я читав, як говорив засновник великої корпорації Apple, коли він лежав хворий з онко, і каже, навколо мене ці кабеля, провода, я маю мільярди, а потребую любові. А її немає. Знаєте, самогубство, одна із причин – це відсутність любові навколо людини.
От колись я читала, що душа людини, і вона мусить або бути з Богом, або бути з іншою стороною. От, власне, можливо, якщо людина не розуміє значення, не розуміє і там, не вірить в те, що є інший світ, і після тієї смерті, особливо, коли вона сама собі вкорочує віку, вона постане перед Господом чи перед іншою якоюсь силою і відповість за свої вчинки. Людина просто от може не вірить.
Бачите, ми на сьогоднішній день не є атеїстами, навіть якщо хтось вважає себе таким. Атеїзм – це боротьба проти Бога. Сьогодні, скоріше, люди в більшості байдужі до сприйняття християнства чи будь-якого іншого релігійного світу. І це є проблематика, тому що ми зустрілися от буквально кілька днів назад з молодим хлопцем, і я йому даю цілувати хрест, він: «Я атеїст». Я кажу: «Чому?» «Ну, тому що я атеїст». Я кажу: «Ні, ти, скоріше всього, матеріаліст, байдужа людина, але не атеїст». Але до чого це спонукає сьогодні людей? Чому це спонукає людей? Тому що, на превеликий жаль, навколо нас дуже багато негативу. І якраз християнство сьогодні покликано цей негатив витіснити і пояснити людині, що за межею життя є знову ж таке життя. І це життя цінніше, аніж те, яке ми проживаємо з вами. Чому? Тому що якщо вважати, що наше фізичне тіло, його потреби є епіцентром всього життя людини, тоді для чого такі почуття, як любов, милосердя, доброта? Ми з вами помремо, нас закопають в землю, ну, гарний гріб ще нам, можливо, запропонують. Але тоді всі цінності втрачають значення. Значить, мені потрібно вбивати, красти, робити максимум всього для того, щоб задовольнити своє тіло. Християнство говорить по-іншому. Помирає маленька дитина і помирає 19-літній чоловік. Ми кажемо: «Боже, яка нещаслива маленька дитина, чому вона померла?» Але це ангел. І він успадкував Царство Небесне. В 90 років людина вкорочує собі віку, проживши 90 років. Здається, можливо, маючи статки, мільйони, але вкорочується собі віку, і вона сама нещаслива людина. От цього ніхто не пояснює. Ви знаєте, зараз я трохи багато говорю. Я запитав, і себе запитую, і вас. Уявляєте, ви прийшли на день народження, так? І ви стоїте і говорите тост. І ви кажете імениннику: «Я бажаю тобі благочестивої християнської побожної смерті». Як це буде сприйнято? Уявіть, ви побажали імениннику благочестивої християнської смерті. Але це прекрасно.
Зазвичай бажаємо гроші, правда, удачі, ще чогось.
Ми побажали йому царство небесне. Але оце, я чому наголосив на цьому? Тому що сприйняття смерті, культура сприйняття смерті в нас не, на превеликий жаль, не навчимося цього. Ми хочемо говорити про життя, про гроші, як ви кажете, про славу, про багатство. І ніхто не каже про зустріч з Богом. Оце трагедія сучасного людства.
От читала таку статистику, що, ну, зазвичай ми кажемо, що якісь економічні негаразди людину ніби штовхають, тому що більш проблемне життя. Але в заможних європейських країнах теж є ці випадки. І, як свідчить знову ж та статистика, можливо, ще навіть і більше. Тому що, коли людина вирішує якісь, можливо, проблеми, то вона менше думає про те, що ну, таким шляхом їх вирішити. А коли людина ніби має все, і від цього такого достатку, і вона вже якось, можливо, якась трудність і не має виходу, не бачить його.
Це було дуже давно, ще коли я був молоденький священник, була зустріч із представниками шведського суспільства, в тому числі представниками і релігійних течій, і бізнесу, і політики, і психологами. І коли зайшла мова про те, що є першочергове, наші представники сказали дуже цікаву річ. От як ми побудуємо шведський соціалізм в Україні, тоді ми займемося духовністю. І один із проповідників почав сміятися. Каже: не наступайте на ті самі граблі, що наступила Швеція. Ми побудували шведський соціалізм, але кількість самогубств серед молодого населення не зменшилася. Чому? Тому що там, де є пустота, її не можна, духовна пустота, її не можна заповнювати автомобілем, будинком і тому подібне. Нам здається, людина до чогось прагне. Ой, жіночка хоче, коли ще це було актуально, сьогодні теж актуально, купити гарні сапожки, чоловік хоче купити те. А коли це все реалізовано, людина думає: а далі що? А далі пустота. Тому що низькість цілей породжується низькість життя. От якщо мета тільки приземлена, перескочивши вершину цієї мети, людина не бачить сенсу життя. Тому це є велика проблематика. Велика проблематика і не тільки серед бідних. Ми говоримо: о, людина бідна, поставила на межі відчаю, вона покінчила життя самогубством. Нічого подібного. В сім'ях заможніх ті самі проблеми. і там чуть-чуть інші проблеми. Тому що якщо достатньо часто людина заганяється в тупік матеріальними проблемами, то там навпаки психологічними, духовними.
От вам доводилося мати справу з людьми, які мали таку невдачу, спробу самогубства, і ну як от вони далі живуть? Наскільки їм важко і чи не знов не повториться ця спроба?
Ну, найперше скажу, що та людина, яка десь когось шантажує тим, що вона здійснить самогубство, вона його ніколи не здійснить. Тому що така людина, яка ці речі говорить, вона є інтроверт, вона виговориться, викричиться і все. Самогубство переважно чинять люди замкнуті. Верніше, інтроверт якраз, а от екстраверт людина не таке не зробить. От. І тому є та проблематика, що коли людина не має спілкування, вона це може вчинити. У мене були такі спілкування з такими людьми. Ви знаєте, я скажу, що ні одна людина, яка чинила самогубство перед останні хвилини, секунди навіть цього не хотіла робити. Тому що, ну, коли, наприклад, є жахливі випадки, людина винімають людину з петлі, достатньо часто є останні рухи для того, щоб витягнути, тобто не дати допустити можливості собі загинути. Бачите, що таке самогубство? Це, знову ж таки, смерть. А смерть – це можливість побачити те, що тебе чекає. Якщо людина в час самогубства бачить, що її чекає демонічний світ, тому вона нажахана, і вона хоче повернути щось назад. Це є бажання зупинити той процес. І якщо, наприклад, людина, яка помирає, я скажу так, перебуває в стані летаргічної смерті, клінічної смерті, вона може бачити якісь коридори і тому подібне. Переважно, коли людина повертається із петлі, чи там відкачують її після надмірної нози таблеток, вона нічого не бачила. Тобто чорнота. Оце якраз те, що чекає таку людину. Які далі шляхи? Ну, ви знаєте, скажу так, на Сході мені довелося зустрітися з такою людиною під час перебування на Сході як військового священника. Це стан сум'яття, якщо таку людину ніхто не зумів у той час підтримати. Ми спілкувалися з такою людиною 3-4-5 годин вночі. Вона викричалася, виговорилася. Ну, це був певний релакс, певний катарсис для подальшого руху. І я думаю, що перш за все тій людині, яка мала бажання вчинити самогубство, треба знайти співрозмовника.
От ви були на Сході, бачили ту ситуацію. Мій колега Андрій Анатюк підготував таку теж невеличку сповідь бійця, який бачив смерть. Давайте ми подивимося, а потім повернемося до розмови.
Проблема суїциду виникає при нескольких случаях. Це брошеність в обществі. Он не знает, куда себя подеть. И то, что у него нету рядом близких. Он привык, что ему все время прикрывает кто-то тыл. Не привыкли, что им тыл прикрывает. А тут он остается один, сам на сам. И если у него ничего не получается, и пойдет на зарплату, деньги дают маленькие, ему не одеться, не обуться, у него двое детей, а он вроде как отвоевал, защищал Украину, а ему просто-напросто... не смотрят на то, что ты защищал. Есть такие тоже выпадки, стыкаемся с ними. А нам все равно, где вы были. Ну да, мы не были там, мы не стояли на кордонах. Мы не просили ни у кого по 20 рублей. И не платили никому, чтобы проехать, провести. Да, думки практически есть у всех в процессе. Но мы стараемся, чтобы этих думок у них не было.
Как вы понимаете? Какие есть рецепты? Какие вы рецепты застосовываете?
Работа. Работа и поддержка товарищей. Все, это самое основное. А вторая ситуация, если местные власти, вот как нам помогают, местные власти помогают, там, вот тот же самый, как и директор Лесгоспа, помогают. Но у них тогда такая мысль дурная, в голову не приходит, потому что он знает, если он сегодня на работу не вышел, он подвел товарища. А если он подвел товарищей, значит, это для него беда. Это хуже, чем думать о том, что я там себя взорву гранатой, или там порежу, или всех перережу. Вот. Главное – это трудотерапия и обращение к психологу.
От, власне, отче, є одна точка зору, ви як вважаєте? Основні причини самогубств і шляхи запобігання. Що треба зробити взагалі, от яке має бути суспільство, щоб кількість суїцидів зменшувалася?
На мою думку, все-таки, якщо самогубство – це, знову ж таки, зустріч з смертю або зустріч з потустороннім світом, то, як священник, я буду все-таки говорити про зустріч з Богом і необхідність від прийняття Бога. Згадаємо Євангеліє. Де двоє або троє в ім'я моє, там я посеред вас. От чому не сказано, де один в ім'я моє, а двоє або троє? Самотність – це основна причина самогубства. Пояснюю, чому. Сатана, а ми його мусимо згадувати, тому що це основна сила, яка штовхає людину до самогубства в думках, він боїться того, що людина не залишиться самотньою. І я стараюся завжди казати людям, кажу, от дивіться, у вас є проблеми, ви звернулися до мене. Але вже сатана знає, що ви не самотні. В будь-яку хвилину ви наберете мій номер телефону, і ми почнемо спілкуватися. Можливо, я завтра цю проблему не вирішу, але ми будемо спілкуватися. І я зі сторони буду відчувати тональність вашого життя. І буду давати можливість вам вийти з тої проблематики. Сьогодні, знову ж таки, дуже багато проблем в тому, що в великому, насиченому людьми суспільстві люди залишаються самотні. Це страшно. Страшно, коли ми тішимося, от дитина сидить в комп'ютері, Боже, як добре, не п'є, не кури.
Вдома завжди.
Вдома сидить, Боже, як прекрасно. А може навіть оці блукання інтернет-мережею страшніші, аніж підворотня будинку. Тому що на сьогоднішній день море різноманітних сайтів, які спонукають людину до суїцидального настрою. Ми це прекрасно знаємо. Якщо говорити про ідеальний варіант, моя думка – це держава, державні чиновники, керівники держави, віруючі, які відповідно дають можливість будуватися віруючому суспільству. Візьмемо приклад країни Київської Русі, князя Володимира. Симфонія церкви і держави. Всі мають одну мету. А сьогодні яка мета? Матеріальне накопичення. І все домінується цими. Чому батьки їдуть в Італію? Щоб діти поступили в університет. Чому йдуть на заробітки? Чому беруть по 3-4 роботи? Щоб дати дитині щастя. А дитина каже, тато, а я хочу тебе.
Поговори зі мною.
Знаєте, цей простий такий приклад. Батько був адвокат і не міг спілкуватися зі своєю донечкою. І донечка одного разу підходить, каже, тату, а скільки коштує година твоєї консультації? Він, ну так, стіко-стіко. Ой, мені ще чуть-чуть назбирати, я вже зможу купити в тебе годину. Оце трагедія, що сьогодні кожному, мені вас, вам в мене, треба купляти годину спілкування чи 10 хвилин. Коли ми це переможемо, коли ми пройдемо цей етап, і просто я буду йти вулицею і побачу сльози людини і зупинюся. Ні, не буду казати, Боже, на що воно мені потрібно? І я зупинюся і починаю з'ясовувати, що відбувається. Це дуже важливий момент. Я знову ж кажу, двоє або троє, і Бог – це все те, що вирішує проблематику суїцидального настрою.
От, на жаль, так досить часто так буває. От ми поговоримо, і ніби все правильно, і все зрозуміло, але ситуація не змінюється. Держава, як формується і матеріальні, і все, гроші, все замішано. Що нам треба все-таки зробити? Як от донести ви свого боку, ми зі свого боку, щоб змінитися суспільство, щоб трошки справді люди стали людянішими, добрішими, і щоб не була людина сам на сам?
Ви знаєте, завжди щось треба починати. От до мене, наприклад, я чуть-чуть відірвуся від теми, але просто перейду плавно до самої теми. Підходять дуже багато жінок, які вчинили аборт. Свідоме вбивство. Як виправити цей гріх? І от людина не знає. Якісь, ну там, дітям допомагати, хрестики купляти. От. А я кажу, не треба. Просто кожного дня скажіть, Господи, зупини жінок, які сьогодні мають намір вчинити аборт. І все. Можливо, це ви і не знаєте, що хтось зупинився саме завдяки вашій молитві, яка доповнила силу Господа. Так само я і кажу про самогубство. Скажіть, будь ласка, шановні телеглядачі, і собі задаю питання вам, коли ви останній раз просто стали перед Богом і сказали, Господи, зупини самогубців, які в цю хвилину або в сьогоднішній день мають намір це зробити? Нема. Я думаю, що, звертаюся, в мене є діти, в кожного є діти, є близькі, знайомі, і це не гарантовано, що ця може біда не прийти в нас дім. Тому просто молитва до Господа чинить чудеса. Все, що попросите з вірою, дасться вам. Ми не змінимо країну до тих пір, поки не змінимося самі і не почнемо просити в Бога того, чого бажаємо. Бажаємо, щоб зупинилися самогубства. Попросімо в Бога. Можливо, в тому скажуть, ну що ви, батько, пропонуєте якісь такі незрозумілі, можливо, потусторонні якісь методи, містичні методи. Тоді запропонуємо краще.
От отче, самогубство – це тільки фізичне, коли людина позбавляє себе тіла, чи буває якесь душевне самогубство, коли людина ніби тут живе, але ніби й не знає, на якому світі знаходиться?
Ну, самогубство – це завжди є домінантна духовна сторона. Ми колись казали – в здоровому тілі – здоровий дух. А я сьогодні говорю – здоровий дух формує здорове тіло. Це дуже важливі речі. Ну, наприклад, візьмемо західний світ, де достатньо велико поширене поняття евтаназії, бажання піти з цього світу, не мучитися. Чому? Тому що людина розуміє, що живе тільки в тілі. Якщо тіло починає боліти, вона хоче його позбутися, але не розуміє, що має ще душу. Тому, якщо ми сьогодні говоримо про духовне самогубство, ну, воно і також, я знову ж таки кажу, це самогубство, коли людина заганяє себе у ті лещата, з яких немає виходу. Самотність, гнів, образа. От до мене позвонив мій товариш зі Сходу. Сльозами на очах. Ми не так недавно вже так з ним розсталися. В нього син покінчив життя самогубством. І він був на Сході, а син покінчив життя самогубством. 17 років. Нерозділене кохання. Це, розумієте, ще трагедія батька, що і він може почати чинити самогубство. Не фізичне, а духовне. Я винен в цьому, що мій син загинув. І людина почне себе заганяти. Ні, вона може не обов'язково напитися таблеток. Вона просто може отримати невиліковні захворювання через отой постійний депресивний стан. Заганяти себе в глухий куток, мучити себе. Ви знаєте, є багато обставин, які не залежать від нас по відношенню до наших близьких і рідних, які це вчинили. Колись от в мене як священника є дуже таке питання непросте, а як хоронити чи не хоронити самогубство. Теж важке. Я читав Олексія Дудко, такий був священник в Росії, який сидів в Радянському Союзі в КГБ, тому що був дисидентом. Його запитали, чому ви хороните самогубців? Він каже, ну тому що можна хоронити психічно хворих людей. Тобто людей, які неадекватні або не сповна розуму, як би ми їх не називали. Він каже, так ви ж хороните, вроді би, ну, нормальних людей, які не лежали в психлікарні. А він каже, покажіть мені, будь ласка, сьогодні психічно здорову людину. Це трагедія нашого суспільства. Я скажу, а покажіть мені сьогодні психічно здорову людину. Ми всі десь в тій чи іншій мірі відійшли від поняття духовна норма. І то є трагедія.
Зараз особливо важкий такий час, зокрема для українців. Ця війна на Сході неголошена, ви були капеланом, ви знаєте ту всю ситуацію. І чули ми розмову нашого, скажімо так, учасника одного з сюжетів, що працетерапія їм допоможе. Знаю, що ви принесли іконку, яка, можливо, теж так підтримала духовно якогось бійця. Так, трошечки розкажіть. І далі подивимося сюжет теж нашого колеги Андрія Гнатюка про те, як бійці АТО рятують сьогодні свою душу від, можливо, якогось відчаю. Прошу про цю іконку. Що це? Чи
я
це робота?
Я надію, що ця іконка – людина, яка, предикує, ніколи це питання не повстане. Тобто жити чи припинити своє життя. Це іконка Олега Твердохліба, спочатку бійця підрозділу «Айдар», потім бійця підрозділу 81-ї аеромобільної бригади, 5-ї батальйонної тактичної групи. Людина, яка пройшла пекло війни, страшне пекло війни, людина, яка повернулася сюди і отримала діагноз онкозахворювання третьої стадії в переходящу в четверту, людина, яка перетерпіла операцію 12 годин у Вінниці, в Черкасах, вірніше, людині, які заборонили розмовляти два місяці, і людина, яка сьогодні не сидить вдома і не замовкає. Він писав цю ікону на реабілітації. Ніколи в житті він не писав ікони. Це його, як кажуть, внутрішній стан, він чомусь захотів написати ікону Святого Миколая. Ми завжди за нього, коли він був на сході, молилися до Святого Миколая. Якраз так, бачите, як вийшло, що такий великий зв'язок. От. І коли він перебував от там, він, ви знаєте, от, дійсно, чому ця людина ніколи цього не зробить і чому вона інша? Тому що він казав мені, отець Михайло, от дивіться, я був з різними бійцями. І от він каже, ниють. Мені часу не вистачає, а вони ниють. Тобто, от той стержень такий, він настільки сильна людина, настільки має можливість чинити супротив дияволу. Я скажу, знаєте, своїми словами, так його позицію. Коли диявол підійде з нього такими думками, він скаже, йди звідси, в мене немає часу.
Отче, дай Боже, чим швидше би закінчилася ця війна, але тоді повернуться усі ці наші чоловіки, і не кожен має в собі отой стрижень такий і міцний дух, щоб повернутися, адаптуватися, налаштуватися на мирне життя, яке ну, таке досить різне. От, власне, які ви шляхи бачите, як ми повинні, рідні, і взагалі суспільство вести себе з цими хлопцями, аби от реально їм допомогти, тому що це психологічно дуже важко. Здається, вони здорові фізично, а що в голові?
Бачите, будь-який військовослужбовець, який повертається зі Сходу, в нього достатньо загострені ті проблеми, які є в світському житті, нам здаються несуттєвими. Будь-яке слово, сказане людині, яка є в мирному житті, вона просто махне рукою і піде. Військовий на цьому може достатньо сильно зациклитися і якраз створюються проблеми. Чому? Тому що коли ти йдеш на схід, і там всі зусилля направлені на одне – вижити, залишитися живим і виконати завдання. І тому приглушуються всі інші якісь проблеми, якісь внутрішні характерні ознаки. Коли людина приходить, вона здається, от нарешті я можу спокійно вздихнути. Мене тут не вб'ють, немає війни, але назовні виходять ті проблеми, які людина приглушувала в часи перебування на Сході. Ми ж маємо ту проблему, тому що в нас ж немає війни, в нас АТО. А трагедія того, що? Що країна не працює на перемогу. Хтось пішов туди, і як кажуть, нині та трагедія, про яку я говорив 2 роки тому, що ми дійдемо до того, що нам скажуть, коли сказали, в армію йдуть одні нерозумні, хто не відкупився. Давайте будемо говорити правду. Сьогодні кажуть, туди йдуть одні або фанатики нерозумні, або ті, хто не зміг відкупитися. І скоро нам почнуть говорити, що ми нерозумні, тому що туди пішли. Це трагедія. Я кажу, візьмемо американське суспільство, яке зіткнулося з в'єтнамським синдромом, коли за часи війни загинуло приблизно 58 тисяч чоловік, а до 88-го року по одних підрахунках самогубством життя покінчили 100 тисяч демобілізованих американських солдат, по інших в 3 рази більше, тобто приблизно 150 тисяч. Це трагедія. Американське суспільство цю трагедію пережило і почало з нею боротися. Серед вернувшихся з в'єтнамської війни розлучень 90%. 90% військовослужбовців, які повернулися з в'єтнамської війни, розвелися, залишили свої сім'ї. Ми тільки вступаємо в цей етап. Загострення пройшло в Америці через 8 років після закінчення в'єтнамської війни. Пік. Ми десь будемо теж колись, напевне, вступати в цей пік. Ми повинні до нього підготовитися. Але давайте, будь ласка, знову ж таки, я кажу, американець, зустрічаючись з військовослужбовцем, який повернувся з війни, вітається з ними словами «Дякую, що захистили». Чи чуємо ми в українському суспільстві, от на дорозі побачити військовослужбовця, «Дякую, що захистили». Та біда, солдати бояться, встидаються, повернувшись з війни, вдіти військову форму. Тому що скажуть, ой, нас будуть пристиди, але що ми десь хизуємося. Ми знову заганяємо армію в тупік і кажемо, що це не є престижно, це не є гарно, це не є поважно захищати свою батьківщину. І хто формує ту думку? Той, хто не пішов. Тому що йому стидно. Йому стидно. І він каже, ви ненормальні, тому що я не пішов, я нормальний, а ви пішли, ви ненормальні. Ми зіткнемося з цією проблемою, тому що я кажу, що я знаю приклади, коли зі Сходу поверталися підприємці, які пішли добровольцями, поверталися в свої фірми, в сім'ї, до дітей, і через 3-4 місяці вчиняли самогубство. Вони не знайшли спільного спілкування з тим світом, в який вони повернулися. Цей світ давить. Несправедливістю, оманливістю, артистизмом.
А ще, можливо, проблема в тому, що вони не розуміють, що вони за цей свій гріх відповідати будуть перед Богом?
Бачите, безумовно, бо тільки знову ж таки, а знаєте, я колись сказав, кажу, до 17-го року люди боялися Бога і не чинили самогубства, не чинили гріха. Після 17-го року до перебудови люди боялися комуністичної партії. Обком, райком. Бога забули, партії немає, є беззаконня. Як духовне, так і фізичне. Тому сьогодні, безумовно, треба повертатися, але до тих джерел духовності. Але ми знову маємо проблему. Різноманітний релігійний світ. Кожен починає розказувати, наскільки він правдиво проповідує Бога. Люди знову ж замішані. А де істина, де правда? Люди починають не довіряти духовенству, навіть от через те, що відбулося з війною. Коли ми маємо яскраві приклади непідтримки українського війська певними церковними конфесіями і релігійними течіями в тому числі. Тобто це сьогодні є. І коли людина, безумовно, глибоко віруюча людина ніколи не вчинить самогубство. Бо вона балансує між двома крайностями. Я вже вам сказав про одну крайність – це відчай. Є ще інша крайність – гординя. От я сміюся, кажу, ви знаєте, кажу, я навчився спілкуватися з тою потусторонньою силою. Коли сатана приходить до мене і каже, отець Михайло, ти такий мудрий, ти такий великий священник, ти так багато знаєш. Я йому кажу, ну ти ж в курсі, скільки в мене гріхів. Не доставай мене, бо в мене гріхів більше, ніж. І я заспокоююся, тобто гординя відступає, тому що да, минулий шлейф минулого нікуди не дівся. Хоча за нього просиш прощення. Коли приходить відчай, і сатана тобі каже, о, ти такий грішник, все, тебе ніхто не розуміє, ти ні з ким не зможеш жити, тобі Бог не пробачить, тому що все, ну подивися, що ти виробляєш там, або дивися, які рідні, вони навіть твої близькі тебе не розуміють. Я їм кажу, сатана, згадай слова Господа, який сказав, що я прийшов не до праведників, а до грішників. То якщо мені сатана довів, що я грішник, то значить, я потребую Господа. Я кажу, до мене йде Господь, бо ти сам це довів. Все, йди звідси, дай мені спокій. І я живу далі.
От ви знаєте, так, як протидіяти оцій поганій думці, а як людині, яка, можливо, має, скажімо так, ну, менший стосунок до Бога, чи, скажімо, не розуміє, наскільки сатана всесильний, як не переступити ту межу? Як рятуватися, коли... Тому що я думаю, що оця думка, коли є якась проблема, що от вихід один, той такий, знаєте, фатальний вихід. Як врятуватися? Де шукати порятунку? Куди бігти? До кого звертатися?
Ну, тут же немає великого ж такого значення, тому що дійсно, якщо людина не є віруючою, глибоко віруючою, але в даному випадку хоча б питання спілкування, оце проблематика, тобто треба виговоритися, тому що елементом сповіді є можливість сказати комусь про свою проблему. Але це... Проблема в тому, чи знайдеться слухач. Колись одну жінку привезли до оптинського старця, вважаючи її біснуватою. Тримали там на 5 ланцюгах в здоров'ї мужчини. Коли її залишили у старці, він каже, йдіть звідси, я знаю, та він аж вас б'є. Ні, йдіть. Вона вийшла від нього годин сам через 10-12. Абсолютно здоровою. Всі були здивовані, що? І вона каже, ви знаєте, це перша людина, яка слухала мене 10 годин не перебиваючи. Вона не мала кому сказати про себе. От брак спілкування в сучасному суспільстві – це є велика проблема. Брак розуміння. Ви знаєте, до одного священника прийшов сусід, алкоголік, який вирішив кинути пити. А батюшку якраз назначили в салоні автомобільному, ну, дешевший ремонт машини на ту годину. Він каже, ну, той каже, я хочу. А він вдівся гарно, ну, 2 дні не пив. Каже, хочу поспілкуватися. Він каже, Іване, завтра, сьогодні... Я там в церкві справи маю, ну ж буде казати, що вже. І поїхав він там, зробив цю машину, довольнився, ліг спати, йому сниться сон. Іван в пеклі. Каже, Господь, батюшка, йди до Івана. Каже, чого, я ж не грішив, я ж не цю, не п'ю. Я вчора до тебе Івана посилав, а ти поміняв його на автомобіль. все, це твоя вина. Розумієте, Господь посилає до вас, до мене людину. Приймемо ми її чи ні? Господь шукає ту людину, яка може спасти. Проблема в тому, щоб ми змогли відгукнутися. Крик лунає постійно. Почуємо ми його чи ні? Крик от тих людей, які перебувають в відчаї.
Отже, от, ну, скажімо так, можливо, я от скажу, що фаталістка, вірю в долю. Якщо на роду написано, що людина покінчить життя самогубством, так і трапиться. Правда це чи ні?
Я не фаталіст. Я інший маю схильність думати. Наприклад, я більше казки люблю. Да? Підходити до каміння, написано, прямо підеш, те знайдеш. Наліво підеш, те знайдеш. Направо те. Кожного разу в певний етап нашого життя перед нами стоїть такий камінь. Куди підемо, такий певний проміжок життя проживемо. Але завжди є шанс звернути. На нас, я не є прихильник реінкарнації, перевтілення в інші якісь об'єкти. Але я кажу, на нас дуже впливають минувші роди. Дід не сповідався, помер без сповіді з великою кількістю гріхів. Батько не сповідався, помер. Це все передається як духовний багаж. Ми знаємо з вами про так звану генетичну фізіологічну спадковість. А я з вами кажу, є духовна спадковість. Генетична духовна спадковість. Ми несемо відбиток наших поколінь. У мене був такий випадок, скажу, без, як кажуть, моментів нагадування прізвищ, так? Тому що це трагедія людини. В одній сім'ї підряд загинуло троє чоловіків. Батько і два сини. Чому? Тому що в свій час містично не розібралася з певною проблемою. Була бабуся, яка ще в свій час, в роки Другої світової війни, хоронила свого чоловіка. Він покінчив життя самогубством. Але цього нікому не хотіли казати. Похоронили священником. І якась нерозумна людина, між іншим, це з містикою пов'язано, сказала, що от ці шнурочки, той шнурочок, яким підв'язана людина, голова, треба забрати собі, щоб більше ніхто не вмирав, і зав'язати три вузлики. 44-й рік, да? 1944-й. Десь так приблизно. І та бабуся ті шнурки зберігала 50 років. За цей час покінчив життям її син. І трагічно розбилися, загинули двоє інших. І всюди був один і той самий діагноз. Асфіксія дисальних шляхів. Коли ми почали розбиратися, ми знайшли ті шнурки. Три вузлики на шафі 50 років. І бабуся не могла померти. Ну, є певні молитви, які відповідно на знищення таких речей. Після того, як це сталося, бабуся померла буквально через пару там тижнів. Дуже треба бути обережними з містичним світом. Не треба з ним жартувати. І я наголошую, для того, щоб не мати проблем в майбутньому і в сучасному, треба виправляти своє минуле. Що таке рід?
Я дуже перепрошую, маємо дзвіночок. Продовжимо, давайте послухаємо глядача. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, доброго вечора.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Добрий вечір. Паночі, Анатолій вас турбує. Скажіть, будь ласка, ну, ми всі, да, як-то під Богом ходимо, ну чому наші... От пан Кравчук, наприклад, перший президент України, то ж він скільки людей загубив по релігійних переконаннях. І зараз він, бачите, ходить до Бога і Христа ще цілує. Та треба ж, мабуть, анафему робити таким людям. І я ще хотів сказати, що скільки людей він, як то кажуть, наказав, лишив роботи партійних працівників із-за того, що ховали, допустим, матір чи батька, чи навіть тещу з батюшкою, а зараз вони от перші лізуть до Христа.
Дякую.
Трошки відійшли від теми, але я попробую дати відповідь. Ви знаєте, мені теж достатньо часто ставлять запитання, чому та чи інша людина прийшла до церкви. Хоча раніше вона копала пасками по там певних якихось установах, не давала можливості молитися і тому подібні речі. Ви знаєте, церква зобов'язана давати шанс. Зобов'язана. Розбійник на хресті – яскравий приклад. В кожної людини є свої життєві якісь моменти. Я стикався з тим, коли були такі люди, які, про яких мені дуже багато розказували. Але вони помирали сповіддю і причастям і дуже каялися в тому, що вчинили. Заборонити каятися нашим президентам я не можу. Єдине, що хочеться, щоб це було щиро. Дуже важливий такий момент. І скажу, як це не звучить дивно, що в багатьох випадках я зустрічав комуністів, які, змінивши свої релігійні, свої переконання, так звані атеїстичні на релігійні, були дуже глибоко віруючими людьми. В більшості було проблем, скоріше, з тими байдужими. Їм все рівно. Червоне, чорне, холодне, гаряче. От. А якщо комуніст звертав з цієї дороги, в більшості я бачив щире покаяння в тому, що людина зробила. Можливо, сьогодні є багато таких комуністів, які прийшли суто заради форми, але це їхній гріх перед Богом. Священик зобов'язаний дати шанс, в тому числі, щоб людина не зробила фатального кроку.
От, власне, отче, чому церква все ж не хоронить самогубців? Ми вже трошечки торкалися цієї теми. Здається, що ще більше повинні молитися за ту душу невинну, яка має такий гріх, а тут виходить, що ми в тому потобічному світі лишаємо її знову ж не знати де.
Це дуже болюче питання. Один із святих дуже гарно сказав, якщо сатана познущався над тілом людини, а ти маєш хоча б 1% спасти її душу, не бійся замурити руки. Уявляємо собі ситуацію сьогодні. Людину знайшли в водоймі. Вона самогубець. Є три варіанти. Перший – вона самогубець. Другий – нещасний випадок. Третій, її втопили. Як визначити це? Яка експертиза це зможе мені довести? Людину знайшли в петлі. Знову ж, людина покінчила життя самостійно, або її туди помістили. Ні, навіть якщо її міліція довела, вроді би, ми знаємо, скільки випадків таких, да? Що людина дійсно постраждала мученицьки, а ми її навіть не відспівуємо. Тому це дуже і дуже така болюча тема. І не треба бути категоричними. Колись мені один священник сказав, я ніколи в житті таким не буду займатися, як хоронити самогубців. Я кажу, ніколи не кажи ніколи і подумай. Можливо, це страшні слова. Якби це торкнулося твоєї родини. Не дай Бог, це би торкнулося твоєї родини. Як би ти поступив? Чомусь думаємо, що ми, священики, десь там на небі літаємо, і це ніколи нас не зачепить. Але для того, щоб це нас не зачепило, треба розуміти людей, їхні болі і їхні проблеми. Колись мені сказали, розказали такий цікавий випадок, один священик на межі з границею забороняв людям вінчатися з іновірцями. Протестанти, католики, бо це притаманно, польська зона. До тих пір, поки через 12 років його проповіді, його дочка не вийшла заміж за протестанта. Він замовк. Тобто Господь показує, будь обережний в своїх судженнях. І так само я і кажу в питаннях самогубців. Ми хоронимо, безумовно, тих, хто мали психічні відхилення, тобто перебували на обстеженнях чи у психдиспансері, чи в наркодиспансері, тобто люди, які десь могли бути залежні від демонських сил, мається на увазі в тому розумінні, що вони впливали на них безпосередньо, і людина несвідомо це зробила. Але де провести межу? Де межа між добровільним самогубством і нещасним випадком або вбивством? Це дуже і дуже обережна тема. Тому я навіть і не знаю, як би я в себе повів в тій чи іншій ситуації, але дуже хотів би, щоб Бог дав мені мудрості ніколи не відкинути людину з такою бідою.
А як рідним молитися? Правильно молитися за душу?
Кажуть, що, бачите, якщо церква не похоронила людину, не було відспівано, то в церкві не дозволяється поминання таких людей. Але Найперше, за таких людей можна ставити свічки. Тому що що таке свічка? Ми чомусь думаємо, що це містична дія. Ні, свічка – це пожертва. Я ставлю свічку за людину, яка покінчила життя самогубством, і кажу: Господи, прийми цю пожертву за ту душу, яка, ну, перервала природній процес, який ти тільки маєш право перервати. Я можу давати милостиню людям бідним і казати: помоліться за таку людину. Тобто будь-яке добре діло, вчинок, який зроблений в пам'ять цієї людини, це вже допомога цій людині. І якщо ми таким чином, може, будемо йти, то, можливо, навіть Господь покаже, що яскраво, наскільки це правда, що людина самостійно це зробила, а не стався нещасний випадок, або її взагалі вкоротили життя. Господь, він дуже мудрий в даній ситуації. У мене була така колись момент, коли ми спілкувалися з людиною, якої помер батько, десь років 12, напевне, і його не хоронили, тому що він вчинив самогубство. А коли ми почали розбиратися, то виявляється, він був і на обліку, в нього були страшні, ну, болі головні. І навіть в своєму записнику він написав: найбільше боюся, що колись настане такий біль, що я не зможу себе контролювати і вчиню самогубство. І ми відспівали його через цей великий проміжок часу. І він приснився близькій людині, гарний, і подякував просто за це, що було зроблено. Стільки років. А чому? Тому що просто ми підійшли формально. Ні, все, і до побачення. Не можна. Людські душі – це не формальне, це вічне. Треба бути обережним.
От, важка така тема, але давайте завершимо на такій позитивній ноті. Українці сильні духом. Теж ми маємо ще один сюжет про те, що все-таки ми підтримуємо один одного, переживаємо ці труднощі, і кількість таких самогубств все-таки зменшуватиметься, тому що наша підтримка, спілкування, ну, рятуватиме нас.
Кіборги-айдарівці, солдати 51-ї, 81-ї десантної, 95-ї бригади та інших підрозділів, волонтери і юристи, тих, хто захищає Україну на фронті і в тилу, перед багатолюдною Волинською громадою пошанували в Свято-Троїцькому храмі Луцька. Відзначити бійців з нагоди Дня Соборності саме у храмі ініціювала обласна спілка учасників АТО. Вона перевіряла і складала списки. Усі пошановані – волиняни.
Нагороджений саме вищий, як ми вважаємо, це за жертовність і любов до України. Від церкви. Потім будуть нагородження за вірність народу України. Також є така зв'язкова доблесть, вона називається за вірність традиціям. От. Тому що ми нащадки древнього роду козацького, це така нагорода. От. Потім у нас є ще представники 5-ї БТГР. От. Іменну медаль спеціально для них зробили. Ветерани 5-ї БТГР. Підрозділ «Кремінь». Це спецназ.
Рішення зачитував капітан Військово-повітряних сил України льотчик Руслан Євчук. Вертольотом облітав увесь фронт, рятував поранених і вивозив убитих, доставляв усе необхідне. Для таких, як він, побратими заснували окреме звання – «Народний герой Волині». До війни 16 років був на пенсії, пішов добровольцем і саме в той час отримав повістку про мобілізацію.
Дуже радий тому, що хоча б в чомусь мене відмітили, хоча б в чомусь, тому що я державну нагороду, яку президент вже підписав, чекаю 7 місяць. Я її ще не знаю, чи отримаю. А завдяки волонтерам, завдяки нашим умільцям, я зараз отримую цю нагороду. В серці внук, за якого я воював.
Аплодуючи під вигуки подяки, один за одним по нагороди виходили українські герої. Серед них і батько загиблого бійця, а нині волонтер.
Без цього батька загинув син. І він отримав травму, але в його душі, в його серці, в його розумі Україна понад усе. Великої радісті для нього. Дякуємо!
Юрист Василь Нагорний – один із тих, хто міг би написати велику книгу історій і спогадів про бійців 51-ї бригади. Прожив життя не одного бійця, свого часу взявши іноді непосильну ношу захисту хлопців у судах. І як би не було важко, не склав руки.
Не марні там зарахуються. Найбільша важкість в байдужості наших людей. О, найбільш важко те, що дуже бояться. Що є така риса в людей, як боягузтво, в тому числі в прокурорів, суддів і так далі, що важко ламати систему, але нічого, потрошки доб'ємо.
Головна місія церкви, звичайно, молитися за всіх, у тому числі за воїнів і за мир в Україні. Але коли бачиш їх щасливі очі, що про них тут пам'ятають, молитва стає сильнішою, зазначив декан собору священик Миколай Нецкар.
Для церкви це велика честь, що є такі люди, християни, які готові віддати своє життя за Україну. Нехай Господь благословляє і далі їхній подвиг, хай повертає їх до родини, хай родина їхня зростає, ну і зростає наша вільна, незалежна українська держава.
Таке нагородження не останнє, наголошують ініціатори. Обіцяють пошанувати всіх, хто долучився до захисту України.
От такий позитив. Бачимо, українці все ж таки сильні духом. І я думаю, що ми маємо чого жити. І хоч які б в нас були проблеми, з вірою і надією, правда, мусимо розбудовувати цю нашу країну.
Два слова буквально скажу. Я бажаю всім бачити у всьому Христа. І телебачення так само. Тому що сьогодні багато на телебаченні, на жаль, депресивного, важкого, чорного. Телебачення, кожна людина, будьмо світлими, один до одного, не біймося підійти, обняти, поцілувати. Можливо, це не так популярно, але так потрібно кожному. Молитися і любити, молитися і цінувати.
Я вам дуже дякую, отче, за розмову. І дякую нашим глядачам, які були з нами. Справді, любімо один одного, молімося і живімо попри все. А ми зустрінемося незабаром на телеканалі «Нова Волинь» у передачі «Що каже священик» Української Православної Церкви Київського Патріархату. На все добре і до нових зустрічей!
Дослухатись. Історія християнської церкви. Святитель Іоанн Златоуст.
Стоймо побожно, стоймо за страхом, будьмо важні. Успокойся, то жертву приносите.
Серце завмирає, коли чуєш чи промовляєш ці одухотворені, звернені до Бога слова. Майже щодня, впродовж цілого року, ось уже більш як 1600 років, дивний твір святителя Іоанна Золотоустого, Божественна літургія, освячує вірних, коли вони моляться складеними ним молитвами. І відразу перед нами постає дивовижний шлях його святого життя і його скорботного спочину. І часом не відаєш, що більш надзвичайне – чи життя, чи творіння святителя. Основа літургії складалася ще в апостольські часи, хоч тоді звершення таїнства Євхаристії не фіксувалося письмово. За винятком унікального свідоцтва Дідахе, новозавітного апокрифу, який у давні часи зараховувався до канонічних книг. Перші тексти євхаристичних молитов почали з'являтися у 3-4 століттях. Зокрема, сучасна авторознавча експертиза підтвердила, що укладач тексту анафори, головної частини євхаристичної служби, і є святий Іоанн. Хоч створив він її не з чистого аркуша, а редагуючи і доповнюючи євхаристичний чин древньої Антиохійської церкви. Пізніше, після Златоуста, до неї так само додавалися й інші молитви. Остаточно ж, чин літургії було укладено лише у 14 столітті.
Молитва, бесіда з Богом, являє собою найвище благо, бо вона джерело спілкування з Богом і єднання з Ним. Подібно до того, як тілесні очі, споглядаючи світ, просвітлюються, так і душа, звернена до Бога, осявається Його невимовним світлом.
Святитель Іоанн Златоустий, слово про молитву.
Таке сокровенне ставлення до молитви і віри було викликане в Іоанні його мамою, благочестивою Анфусою.
Народився Іоанн приблизно 347 року в Антіохії, славній християнськими традиціями. Батько його Секунд, відомий антіохійський воєначальник, помер відразу після народження сина. Іоанн залишився на руках зовсім молодої, 20-літньої матері Анфуси, яка душі не чула за своїм сином і поклала на нього усе своє життя, відмовившись удруге виходити заміж. Її побожність, моральна висота і відданість Ісусу зродили таку ж безмірну любов до Бога і в серці малого Іоанна. Знаменитий язичницький ритор Ліваній, котрий навчав Іоанна красномовству, розгледівши духовну чистоту його матері, якось не втримався і сказав:
«Ех, які ж серед християн зустрічаються жінки!»
Традиційно, як було заведено в Антіохії, Іоанн скінчив загальноосвітню школу, слухав лекції відомого у Антіохії філософа Андрагафія, після чого почав вправлятися у правничій службі, бо славився великими талантами у мистецтві суперечки. Той же Ліваній на питання, хто би міг зайняти його місце перед смертю, сказав:
«Іоанн, якщо його не віднімуть у нас християни».
Та християнство таки відняло його у поганство. Попри блискучі успіхи у правничій справі, Іоанн раптово кидає адвокатуру і заявляє матері, що хоче йти до пустелі у скит єднатися у молитві з Богом. Згорьована роками Анфуса ледве умовила його не покидати і не врікати її на самотність удовиці. Тоді, шукаючи аскези, Іоанн зачиняється у себе вдома і віддається суворим постам і життю схимника. Можливо, та пророча самотність і надихнула його на творення молитов. Багатьом християнам відомі його молитви на щодень. Їх 24, вони духовно потужні своєю стислістю, і читати їх годиться впродовж усього дня.
«Господи, просвіти моє серце і згаси лукаве хотіння. Господи, визволи мя від всілякої нужди і невідання, і забуття, і лінощів, і скам'янілої нечу».
У той же час Іоанн відвідує богословську школу Діодора Тарсійського і тільки після осягнення сутності християнства приймає хрещення у 370 році. Свідомо, через многотрудні подвиги духу вистелив святий Іоанн свій шлях до Господа. Бачачи його моральну міць, антиохійський єпископ Мелетій доручає йому обов'язки читця Святого Писання. Ще більше випробування наклав на себе Іоанн після раптової смерті матері, яка сталася приблизно 374-75 років. Пригнічений втратою найріднішої людини, Златоуст покидає світ і віддаляється у пустельну обитель, де проводить 4 роки. Але й цього йому здається замало. Іоанн знаходить печеру і в ній 2 роки проводить у суворій схимі. Вкрай знесилений аскезою, він повертається до людей і у 381 році приймає від єпископа Мелетія посвяту у дияконський сан. У 386-му Іоанна рукопокладають у пресвітери у віці 39 років. Пройшовши крок за кроком духовне удосконалення як християнин, святий Іоанн став одним із найулюбленіших священників Антіохії. Люди плакали і благоговійно повторювали слова його проповідей. Іноді навіть плескали просто у храмі його віртуозному красномовству. У 388 році антіохійці повстали проти податку на військо і скинули статуї імператора Феодосія і його дружини Флацини. Повстання було придушене, і мешканцям Антіохії загрожувало покарання, масове побиття і продаж у рабство. У ці дні всенародного страху Іоанн виголошує співгромадянам знамениті бесіди про статуї і пише єпископові Флавіану текст звернення до імператора. Старий єпископ їде до Константинополя, читає це звернення, і імператор милує бунтівників. На сам кінець 4 століття слава святого Іоанна була такою великою, що після смерті константинопольського архієпископа Нектарія не було жодного священнослужителя, який би міг зрівнятися із Золотоустим у правах обійняти головну кафедру Римської імперії. Це сталося у 397 році. Але високий пост глави столичної кафедри був утруднений складними зобов'язаннями. Іоанн стикнувся з розбещеністю, пожадливістю і хтивістю царських вельмож, з розпущеністю частини кліру. Він пише кілька трактатів у цей період, виступає із запальними проповідями, викриваючи неправду життя. Виступає проти традицій співжиття духовних осіб із дівицями, виганяє блудливих із кліру. В одній із проповідей він навіть осудив імператрицю Євдоксію у тому, що та потурала брутальному поводженню панів із рабами. Це обурило імператрицю, і вона двічі організовувала церковні собори проти святого Іоанна. Для проведення соборів навіть була зведена у передмісті Константинополя посеред дубового гаю спеціальна церква, яку в народі називали «Придубі». Імператор Аркадій під впливом дружини Євдоксії двічі затверджував рішення двох соборів, і двічі вирушав святий Іоанн у вигнання. І двічі відразу після цього приходила до Константинополя біда. Перший раз – як був вигнаний святий Іоанн до міста Пренет поблизу Нікомедії, за переданням у Константинополі почався страшний землетрус, який зруйнував покої імператриці Євдоксії. Перелякана цариця наказала тоді повернути Золотоустого назад. А вдруге, святителя засудили до вигнання у 404 році, у день Воскресіння Христового. Озброєний загін вдерся до храму, де святитель саме звершував службу, розігнав людей і взяв Іоанна Золотоуста під варту. Через кілька днів блискавка вдарила у колону, зведену на честь Євдоксії поблизу храму Святої Софії. Близько двох місяців утримували під домашнім арештом архієпископа Іоанна. Нарешті, щоб вгамувати паству, яка вже неодноразово здіймала виступи на підтримку улюбленого ієрарха, імператор Аркадій наказав вивести Іоанна в Віфінію, звідти до малої Вірменії у селище Кукуз. Там він прожив 3 роки, активно спілкуючись з усім християнським світом. Майже щодня його відвідували прочани, християнські ієрархи посилали до нього своїх представників, пошанування і авторитет святителя неабияк дратували імператрицю, і вона намовила імператора Аркадія заслати Златоуста у глухий край Східного Причорномор'я у селище Пітіунд, теперішня Піцунда в Абхазії. Не витримавши важкого переходу горами, святий Іоанн Златоуст не дійшов Пітіунда і помер 14 вересня 407 року на руках у 2 преторіанців, які конвоювали його. Остання фраза, що зринула з вуст святого Іоанна Златоуста, була проста, всеосяжна і щира, як його молитва.
Дякую Богові за все.
Святитель Іоанн Златоуст. Українське радіо.
Варто дослухатись.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.